Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katsun.
Mitä parata torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat? Tammikuun puolella mennään, on 16. päivä torstai tammikuuta ja se on niin sydäntalvea kuin voi olla, mutta kevättä kohden mennään ja kevättä rinnassa on myös Kimmo Timosella, koska ääni on huomattavan paljon parempi kuin viime viikolla. Mikä on miehen healthy status tällä hetkellä?
Ollaan pelaavassa kokoonpanossa tällä hetkellä. Viime viikolla oltaisiin varmasti ollut kyllä tuolla katsomossa ja kotona, mutta tässä pikkuhiljaa toivotaan. Antibiottikuuri on takana ja se loppui tuossa pari päivää sitten ja olo on paljon parempi. Vielä tässä pieniä esimerkiksi yskän kohtauksia tulee, että antakaa ihmiset ja kuuntelijat anteeksi, tässä vielä yskitään silloin tällöin, mutta meni keuhko kuumeeksi kyllä pöpö. Että onneksi Joo. menin viime viikolla lääkäriin ja sain kunnon lääkkeet, niin. Tämmöinen suomalaisille miehille tuttu piirre, en minä lääkäriin Joo. lähde, en minä, ei tarvii mennä. Että onneksi menin, että kyllä siellä röntgenkuvissa niin kuin vasen keuhko ihan selkeästi oli jo keuhkokuumeen alku ja mitä sitten olisi tapahtunut, jos en olisi mennyt lääkäri. Että käykään ihmiset lääkärissä, kun tilanne vaatii.
Kyllä, juuri näin ja sieltä sitten takaisin. Elävien kirjoihin ja parempaan. Onko Filissä kaikki muuten ok?
Täällä on kuule, hei, mä tiedän mikä jakso täällä on meneillään. Täällä on ollut semmoista -10 jopa aamuisin pakkasta. Että totta kai täällä aurinko ehkä paistaa pikkusen enemmän kuin sillä Suomen mantereella, mutta kylmä ollut. Että täällä on kylmä aalto ollut ja on kestänyt kuule varmasti siltä joulukuun puolivälistä lähtien. Että vähän jännä.
No mites
jännä,
tota...
Ei...
Niin, sano vaan.
Ei ole tämmöistä tilannetta ollut ennen minun aikaan täällä.
No mitäs tota, nyt kun sä oot kunniakansalainen siellä, niin kuin on puhuttu, miten se muuten menee, se kunniakansalaisuusprojekti? Tai se että sä saat sen plakaatin siihen oven eteen, missä siinä
menee? No katsotaan, siitähän ei ole vielä hirveästi puhuttu, mutta se on nyt tulossa tässä. Mulla on perjantaina semmoinen palaveri ja mennään sen jälkeen. Mä voin ensi viikolla, mä veikkaan, että mä uskallan kertoa enemmän siitä.
No niin.
Mutta se on tulossa.
No mutta nyt kun sä oot kunniakansalaisena ollut siellä parikymmentä vuotta, vaikka sulla passia olekaan, niin nyt kun teillä toi presidentti vaihtuu ihan tuota pikaa tuossa, niin ootko sä päättänyt, että lähdetkö sä vallottaan Panaman kanavaa vai Grönlantia?
En ole tietty kumpaan suuntaan lähden vielä tästä, mutta joo, kyllä tässä pikkusen on seurannut politiikkaa, mutta en ole vielä uskaltanut hirveästi ruveta seuraamaan. Vallanvaihto taitaa tapahtua nyt, hei. Onko se jopa tulevana viikonloppuna vai ensi viikon alussa?
Niin, että... tässä se on ihan näillä näppäimillä, että sit se muuttuu ja tota, tapahtuu asioita ja seurataan jännityksellä. Niin. Mutta otetaan sen verran politiikkaradioa tähän nyt väliin, että kun sanotaan, että politiikka ja business ei kättele ja poliittisia päätöksiä, niin kyllä mä sanoisin, että tuolla Elon Muskilla dollareinaan on jonkin verran sanottavaa tässä. Just katsoin Bernie Sandersin yhden videon, missä Bernie Sanders, kun hakenut pari kertaa presidentiksi, ei ole koskaan päässyt, oliko Kentuckyn kuvernööri tällä hetkellä vai mikä onkaan. Niin teki helkutin hienon videon siitä, että kun maailma on opetettu, että Venäjällä on oligarkkeja, jossa presidentin lähellä olevat rahaihmiset vaikuttaa poliittisiin päätöksiin. Ja Bernie Sanders siinä sitten niin kuin kävi lävitse, että eroako tämä jollain tavalla tästä meidän jenkkien touhusta. Että kun Jeff Bezos presidentinvalinnan jälkeen, niin ei ole tullut lisää omaisuutta kuin 67 miljardia ja Mark Zuckerbergille 90 miljardia ja Musk oli ihan omissa numeroissaan. Se oli jotain toista 100 miljardia, mitä se on saanut lisää tuloa sen jälkeen, kun Trumpi valittiin. Ja nyt kun tuntuu olevan Tesla ja sellaisessa vireessä tällä hetkellä, että hän laittaa koko maailman politiikan riviin tässä näin. Niin,
kyllä.
Kyllä sillä rahalla pääsee ja hevosellakin pääsee, mutta huomattavasti kyllä huonommin.
Kyllä. Mä en tiedä sitten, mitä kanalalle tapahtuu, kun tuossa painetaan
joo,
kovasti.
Joo, että niin sähän voit valita mitä myös sen, että meneekö sä sinne rajalle.
En tiedä. Tässä vähän niin kuin jopa pelon naurulla odotetaan, mitä tapahtuu ensi viikolla. Että siellä on, vielä pitäisi tulla heti, oliko satoja eri sääntöjä tai muutoksia.
Joo, siellä oli sadan kohdan lista, oli jostain mä luin,
joo, joo, no ensi viikolla nähdään sitten. Ensi viikolla nähdään. Hei, no, oliko eilen, olitko tekemässä muuten CHL-peliä eilen? Minkälainen peli oli?
Olin tekemässä, joo, Sparta Praha pelasi O2-areenalla, missä siis MM-kisat pelattiin viime keväänä. Ja Sparta Praha on erittäin kova joukkue, mutta täytyy nostaa hattua kyllä Färjestadille, ruotsalaisseura, joka itse CHL:ssä ei ole kertaakaan ollut neljän joukossa jostain kumman syystä, mutta kyllä Färjestad oli eilen sitten tosi hyvä. Ei antanut niin kuin, voitti maalivahtipeli, voitti puolustajapeli, voitti hyökkäyspeli, voitti viisikopeli, voitti erikoistilanteet. Oli vaan niin kuin niin viritetty kaikkeen vieraspeliasetelmaa Färjestad. Pelasi niin helvata hyvän pelin, että ei Spartalla ollut oikein niin kuin palaakaan, vaikka niitä voisi olla tuhovoimainen kotijoukkue. 7 ottelun voittoputkessa tuli ekstraliigassa tohon peliin, niin ei hippaa saaneet pelissä niin kuin pelillisesti. Et kyllä Spartan pelissä näkyy paljon hyviä elementtejä ja niillä on siellä entisiä NHL-hyökkäjiä, Roman Horakkia ja Spasekkia ja kumppaneita siinä rivissä. Ja Aaron Irving niiden ykköspuolustaja Valtteri Kemiläisen kanssa. Niillä on niin kuin kovia jätkiä siinä porukassa, mutta se sitoutuneisuus Färjestadilla, sellainen tietty viisikotason puolustaminen. Ja me ollaan monta kertaa puhuttu siitä, tiedätkö sä, maltista papissa, eli puolustusolojen puolustuspelissä, että pidetään kaveri siellä laidalla. Turhaan me tässä niin kuin höntyillään. Pidetään keskustaa kiinni. Ja sitten kun me isketään, niin me isketään kaikki samaan aikaan, niin Spartalle tuli sellaisia niin kuin hyökkäysalueen hyökkäyspelejä, josta voisi luulla, että ne näennäisesti hallitsee peliä. Mutta ne on koko ajan ulkoseinällä. Ei ne pääse keskustaa millään. Niin sieltä on vaikea tehdä mitään.
Ei kulmista maaleja. Harvoin tehdään kulmista maaleja.
Joo.
Mites muuten, mä en ole seurannut ruotsalaista kiekkoa ollenkaan, en tiedä mikä sillä on tilanne. Miten muuten Ollin Timroa, miten siellä menee? Ootko seurannut? Mites Ollilla menee? Näin kyllä Ollin yhden koppivideon näin kyllä, mutta en ole muuten pelillisesti en ole nähnyt ruotsalaista jääkiekkoa, enkä Ollin joukkuettakaan.
I fucking step it up.
Niin.
You have to bring something to the table. Mutta Outseille iso respekti, koska näähän on täällä mennyt Suomessa niin kuin ylitte sekin jo. Täällä toinen iltapäivälehdistä teki sen jutun, jossa joku niin kuin kehon kielen asiantuntija tai mikä olikaan titteliltään analysoi jo sitä, että mitä tämä puhe tarkoittaa ja kuinka se, eihän me voida irrotettua yhtä kontenttia alkaa arvostelemaan, kun me ei tiedetä, mikä se arkisen ympärillä on. Mutta mä näen, että OJ tekee itsestään NHL-valmentajaa ja mä näen, että Timro pumppaa siihen sen renkaita. Ja Timrohan,
kyllä.
Timro pärjää, ne voitti sen kyseisen pelinkin, missä OJ:n klippi lähti esille, ne voitti sen pelin silloin. Tästä kun mä nopeasti itse asiassa katon, mä en muista ulkoa, tässä se mulla on, kun me mennään sarjataulukkoon näin. Timro on tällä hetkellä sarja nelosena. Eli 33 peliä, 58 pistettä ja se on pienen kaupungin joukkue, niillä ei ole mikään isoin pudu siellä, että OJ tekee valtaisan hyvää työtä. Siellä on Kapasen Kimmo urheilutoimenjohtajana ja ovat saaneet kyllä Timroon lentoon, että tekee hienoa jälkeä siellä.
Niin ja suomalaiselle valmentajalle hei eteenpäin, aina kun joku pärjää Suomen rajojen ulkopuolelle, pitää olla ylpeä ja arvostaa työntekoa, että toivotaan tsemppiä OJ:lle loppukautta.
Kyllä, ja Färjestad johtaa tällä hetkellä SHL pisteen erolla ennen Brynäsiä, mutta kyllä Färjestad oli, mä oon Färjestadia tuossa CHL:ssä tällä kaudella tehnyt, onko 3-4 peliä, niin mä tykkään kyllä tosi paljon sitä joukkueesta, että siinä on hienoja pelaajia, tosi hyviä puolustajia, Axel Bergqvistiä ja Mattias Ollas Matsonia on pakkiparina varmaan Euroopan paras tällä hetkellä, niin pelaavat kyllä niin solidia jääkiekkoa, että hieno kattoa. Ja tänään kun itse asiassa keskiviikko, niin mä menen tästä podin jälkeen, kun me täällä Tampereen päässä tätä teen, niin mä hyppään autoon ja lähden Helsinkiin, koska maakuntamatkailu virkistää. Ja kun sitä tekee joka päivä, niin tulee oikein iloiseksi. Mulla illalla tänään on sitten CHL:n toinen välierä, eli käy Geneve Servet vastaan Zürich Lions. Ja Okay. Se on sitten suomalaisia enemmänkin riveissä pelaamassa, niin tulee kahden ison sveitsiläisseuran mittelö on tänään muuten Viaplaylla.
Onko muuten sulle tolleen ero? Mä varmaan kysynytkin tämän joskus, että teit eilen pelin ja teet tänään, jossa on paljon suomalaisia, niin onko mielenkiintoisempaa vai onko sillä mitään väliä, että onko sillä suomalaisia vai ei sinun selostukselle?
Ei sillä oikeastaan mulle ole. Jarmomaisesti mä sanon, että passi ei määrää sitä, kuka on hyvä pelaamaan jääkiekkoa. Ja mä tykkään hyvistä jääkiekkoilijoista, jotka pystyy pelaamaan joukkuepeliä. Niin mutta pakkohan se on sanoa, että tuossa Sienevelläkin, kun on Vadu pelaamassa, eli Vatasen Sami, niin hänen tapansa niin kun laittaa peli omalle temmolle, niin ei sellaisia jätkiä hirveästi ole Euroopassa muita. Että on se taidetta, mitä se siinä tekee. Mannisessa, en tiedä muuten pelaako Sakari Manninen, kun löi poikittaisella linjatuomaria vahingossa, niin tuli vähän penalttia.
Tuli selkään pikku pommi linjatuomari.
Joo.
Mitä se sai siitä muuten? Mä en huomannut.
Mä en itse asiassa lukenut. Se sai sakkoa ja pelikieltoa, mutta en katsonut kuinka paljon, että lupaan tuossa ennen peliä selventää kyllä katsojille, että paljonko sitä tuli, mutta nyt en muista tähän kohtaan sitä.
Onko se parista pelistä poikki vai mitkä siinä välieräsäännöt on?
No välieräsäännöt on siis se on kaksiosainen, eli nyt pelataan tiistai keskiviikko ja ensi viikon tiistaina samalla päivällä pelataan toiset osaottelut ja yhteismaalit ratkaisee. Ei ole mitään vierasmaalisääntöä eikä mitään muutakaan. Ja jos jälkimmäisen 60 jälkeen on numerot tasan yhteismaaleissa, niin sitten pelataan 10 minuuttia 3-3 vastaan. Ja jollei tule ratkaisua, niin rankkarikisa.
Selvä.
Mutta siellä on mielenkiintoista, me ei ole paljon puhuttu CHLstä, mutta siellä on ihan mielenkiintoisia sääntöjä ollut tällä kaudella. Eli kun sä pääset ylivoimalle, ja vaikka teet maaliin, niin se ylivoima kestää 2 minuuttia. Se ei niinku lopu siihen. Vaan
onko näin?
On, sitten jatketaan. Ainoa, millä se peruuntuu, se jäähy, jos teet alivoimamaali.
Oho!
Joo, heillä on sellainen sääntö esimerkiksi tällä kaudella käytössä.
Siis onko tämä semmoista sääntökokeilua, että ehkä joskus johonkin muunkin sarjaan tulee mikä idea tällä on?
No CHL:n hallitus ennen kauden alkua ilmoitti, että ne haluaa CHL:ään vähän muutoksia ja tehdä siitä sellaisen sarjan, johon voidaan ajaa uusia asioita niin kuin kokeilumentaliteetin kautta sisään ja sitten katsoa, toimiiko ne vai eikö ne toimi. Mutta mä pidän sitä ihan rohkeana pelinavauksena heiltä. Ja ajattelen, että on pari kertaa CHL-kaudella tullut sillä lailla, että joukkue joutuu alivoimalle. Sitten on aloitus omasta päädystä ja sun AV-sentteri voittaa sen kiekon, sä oot siinä pakkina ja sä lähdet heittämään purkukiekkoa ja sä heitäkin sen katsomua. Siitä 2:05 ei jäähy tullut, vaikka teet maali. Tuossa on pari sellaista peliä CHL-runkosarjassa, missä 5-3 vastaan paukutettiin 3-4 maalia. Niin silloin on aika ratkaisuva elementti, sillä yksi kiekko katsomu heitettynä.
Hirmu merkitys. Ihan hirmu merkitys. Hei, viime viikossa tuli mieleen äsken tässä, olin kirjoittanut itsellekin ylös tuossa. Sain aika paljon palautetta siitä, kun keskusteltiin, että niin kuin Suomen pikkuleijoni, nuorista leijonista ja miten osa lähtee liian aikaisin jo osan mielestä tänne päähän ja pitäisi sen sijaan aajunnussa tai pelata liigassa tai liigajoukkueen pitäisi niin kuin suosia nuoria pelaajia, niin tuli aika paljon palautetta siitä, niin lupaan, että me otetaan tämä keskustelu kyllä jossain vaiheessa tapetille. Otetaan vaikka, Kalpan urheilutoimen johtaja Anssi Laine on hyvä esimerkki. Ne on tekemässä Näsvillin kanssa yhteistyötä ja sitten kun he on tehnyt sen, ne käy Näsvillissä katsoa tuossa muutamien viikkojen kanssa sitä yhteistyökuvioa, niin me voitaisiin hänet ottaa kertomaan ihan arkipäivätilanteesta, että miltä se näyttää ja miten se käyttäytyy ja miksi nuoret pelaajat ei välttämättä jää tänne. Niin keskustelu on kyllä tulossa.
Joo, ja mielellään hänet otetaan vieraaksi ja nyt mä kerron sullekin uutisia tässä, mutta mä nyt voin puhua tämän nauhalle, koska mä uskon, että mä oon päättänyt, että nämä toteutetaan. Ne liittyy samaan asiaan, mutta meillä oli viime vuonnakin, meillä oli vieraana. Silloin puhuttiin pedagogisesta valmentamisesta ja juniorivalmentamisesta ja junioreiden eteenpäin viemisestä. Mä oon käynyt tässä hyviä keskusteluja Mäntylän Iiron kanssa, joka siellä viimahokkeissa asioista vastailee. Niin, me ollaan Iiron kanssa tässä puhuttu hänen uudelleen vierailusta ja yksi
asia, joka mua kiinnostaa Iiron kautta, kun hän on tehnyt yhteistyötä ne jukurivuodet O.J. Jokisen kanssa, ja nyt hän tekee yhteistyötä Risto Duffan kanssa Jokereissa. Ja hän on paljon ollut ammattipelaajien kanssa ja vienyt heitä niin kuin eteenpäin, niin saada siitä ihan sieltä rajapinnasta nyt kiinni jätkä, joka operoi arjessa niin huippuvalmentajien kuin lahjakkaiden pelaajienkin kanssa. Tässä samasta aiheesta vähän keskustella, koska Iiro on siellä niiden kanssa. Ja sitten mä oon vienyt se niinkin pitkälle, että Suomessa on yksi sellainen taitovalmentaja, joka tekee pikkunappuloiden kanssa todella arvokasta työtä. Hänen nimensä on Jyri Saarinen. Ja Jyri on oikein niin kuin kiekon käsittelyekspertti ja tällainen niin kuin taitopuolen puhuja. Niin, mä uskon, että me otetaan Jyrikin tähän vieraaksi puhua ihan niin taidon kehittämisestä. Että mitä se niin kuin oikeasti on.
Ilman muuta, hei. Mitä vaan voidaan tehdä, että suomalainen jääkiekko kehittyy ja menee eteenpäin. Niin
juuri näin.
Ollaan.
Kyllä,
täällä
kyllä.
Ollaan.
Juuri näin. Ja luvataan myös se, että herra Parkkilan datapläjäys tässä on tuloillaan tulevina viikkoina jossain kohtaa, niin saadaan myös hieman Excel-nörttejä tyydytettyä. ja Parkkila tulee meille kertoa, kuka on hyvä ja kuka ei ole oikeasti hyvä. Niin mekin just tarvitaan
näin.
Sitä.
Just näin. Ei vaan pelkkä silmätesti riitä, vaan otetaan kunnon tilastopläjäys. Mutta muutama Flyers-uutinen. Tässä mä katsoin eilen, nyt kun keskiviikkona tehdään tätä, niin eilen oli Columbus Flyers. Ei ollut pelinä mikään erikoinen, mutta hei, Zach Werenski teki pari maalia, olisi voinut kaksi lisää. Ihan uskomattoman hyvin pelasi. Se luistelutaito, mikä hänellä, miten hän loi sillä luistelutaidollaan itselleen paikkoja. Me tiedetään, että on hyvä pakki, mutta on ollut vähän loukkaantumisia tässä aina joka vuosi. Mutta nyt tänä vuonna niin on kyllä pelaa unelmien kautta ja parasta kautta. Ja toivottavasti pysyy kunnossa, mutta oli eilen kyllä, oli maagisen hyvä.
Niin, kato, Jack Werenski on nyt 27 vuotta, eli hän alkaa lähestyä sitä primea, mitä puolustajilla on NHL:ssä. Niin kuin sä sanoit, että se on vähän loukkaantunut ollut. Hän jakaa tällä hetkellä puolustajien pistepörssin kärkitilaa yhdessä Cale Makarin kanssa 50 pisteellä. Siinä nämä statistiikat ihan alkuun. Mutta jos se suhteutetaan hänen tekemiseen, niin tämä vähän kertoo siitä hänen tämän kauden nousustaan, kun on päässyt terveenä pelaamaan ja niin kuin me ollaan puhuttu Columbuksesta, niin nyt ne Kirill Marchenkot ja Voronkovit ja kumppanit, niin kun ne on vuoden vanhempia ja ne on päässyt paremmin tuohon kiinni, niin siinä on paljon hyviä asioita. Sean Monahanin tulo siihen joukkueeseen on tehnyt ihmeitä. Siinä on ilosta tekemistä pääosin siellä porukalla, mutta viime kaudella Jack Werenski teki oman NHL:n pisteennätyksensä 70 peliin 57 pistettä. Sitä aikaisempi ennätys hänellä 48 pistettä 68 peliin. Niin nyt hän on tehnyt 44 peliin 50 pistettä. Se on älytön steppi. Hänelle projektoidaan, eli ennustetaan, jos hän tällä ei pelaa loppukauden, niin hän on 93 pisteen vauhdissa. Niin se ikään kuin melkein tuplaa oman pisteennätyksensä.
Ja pelaa, siis niin kuin, en mä kattonut eilen tarkkaan peliä. Eikä
pelkästään pisteitä, vaan pelaa,
Pelaa siis 27-28 minuuttia eilenkin. Tietysti peli meni rankeille eilen, se peli aika nousee sitten aika kovaksi, mutta se, että se mä tiesin, että se on pirun hyvä luistelee, mutta sille, että se otti jätkistä niin kuin monen potkun eroja suorassa luistelussa, niin se kiinnitti minun huomiota ja oli siis kaikin puolin kyllä ylivoimaisesti kentän paras pelaaja. Ja tuosta äsken puhuttiin siitä, että mikä on eri joukkueilla tyyli voittaa pelejä, niin Columbuksella kiinnittää ainakin nyt minun silmään, mitä mä oon pari peliä nähnyt, niin se just se keskustan pelaaminen, että omassa päässä näytti, että Flyers pyörittää, miten sattuu. Mutta hei, kun keskusta on kiinni, siinä on viisi jätkää maalivahdin edessä, niin on se vaan pirun vaikeaa sieltä tehdä maaleja. Että kyllä siinä niin kuin, millä Columbus on pelannut, totta kai siellä on hyviä yksilöitä ja pitääkin tehdä maaleja, mutta kyllä mä sanoisin, että se lähtee sieltä puolustussuunnasta ja siitä, että omiin menee vähemmän maaleja kuin edellisinä vuosina.
Niin, mä sanoisin näin päin Columbuksesta, että heillä on vielä sellainen asia, joka ei ole, mäkään en ole sitä itse asiassa rekisteröinyt, paitsi nyt tuossa viikonloppuna mä kävin yhden puhelun, niin mulle kävi se ilmi, mutta ton pukukopin johtaja on heidän kapteeninsa Boone Jenner. Ja hän on loukkaantuneena, eikä ole pelannut. Eli he on pelannut ilman Boone Jenneria, he on pelannut ilman Johnny Goodrowta totta kai. Mutta se Jenner puuttuu vielä tosta, mutta kyllä se isoin asia Kolumbuksessa viime kauteen nähden, nämä pelaajat ovat ottaneet steppejä eteenpäin, he ovat kehittyneet, se on kiistatonta. Mutta kiistatonta on myös se, että heillä on parempi päävalmentaja. Heillä on Dean Evason penkin takana, joka on uskottava, vaativa, asiansa osaava päävalmentaja, niin siinä on se isoin ero.
Joo, ja sitten toinen Flyers-uutinen mä näin. No Anaheim oli täällä vierailulla, ja jos joku ei tiedä, mikä se Anaheim ja Flyersin tarina on, ja siellä Anaheimin yksi pelaaja, Carter Cartier, niin hei, se oli eniten myydyin lippu Flyersin peliin koko kauden aikana. Anaheimia vastaan. Ajattelin, miten tämmöisen nuoren pelaajan tarina kiinnostaa näitä ihmisiä. Ja sitten kun se peli alkoi, niin se oli kuin playoff-peli. Ihmiset lauloi. Silloin kun minä pelasin täällä, me pelattiin jotain Pittsburghia vastaan, vaikka playoff-sarja, niin mä muistan sen tunti ennen peliä ihmiset lauloi jo siellä katsomossa ja ne lauloi Sidney Crosbylle vaikka mitä lauluja. Ja, niin sama homma nyt tälle Carter Cartierille, joka on nuori pelaaja, joka ei halunnut pelata täällä, vaan siirtyi sitä kautta sitten Anaheimiin. Mutta siis myydyi lippu ja playoff-peli fiilis ja Flyers kyllä tulikin, ne voitti 6-0 ja Anaheimilla ei ollut mitään palaa, mutta oli niinku... Mä en tiedä oikein, mitä mä sanoisin tästä, että tommosesta, kun sitä innostutaan sitten pelaamaan ja ihmiset innostuu ja totta kai katsojille se on hieno katto, kun siellä on fiilistä, mutta aikamoinen tarina.
Joo, mä näin siitä pelistä itse asiassa. Mä yritän hakea sitä termiä, millä mä kutsun häntä sielupelaajaksi, eli Travis Konechny.
Joo.
Ja sä näet häntä teidän pelissä ja sä tunnet hänet ja tiedät. Mä tykkään hänen asenteestaan ja tavasta pelata jääkiekkoa. Ja sit sattui vielä jotenkin niin, että Mikit oli ottanut sen talteen, mutta se oli Cotierin kanssa laitatilanteessa. Ja se katto Rocky kolmosesta tutulla tiikerin silmä ilmeellä Cotieria ja sanoi sille, I really wanna fight with you.
Yeah.
I really, really wanna fight with you. Ja nuori poika lähti pois.
Joo, siinä siis kuuntelin, mä en ihan niin tarkkaan tiedä sitä tilanne, mutta oliko se ykköskierroksen varaus täällä? Flyers käytti kaikki keinot. Siellä kävi Patrick Sarpia ja Leclerciä juttelemassa. Tuu, että meillä on iso rooli sulle tarjolla, mutta mä tiedän, että halusko se Cartier isomman roolin heti, päästä pelaavaan kokoonpanoon heti, YV:siin heti. Eihän semmoista voi luvata, että se pitää ansaita, vaikka olisi ykköskierroksen varaus. Ja sitä kautta se meni sitten solmuun. Mutta yhtä asiaa mä en ymmärrä on se, että kun mä luvin hänen kommentteja, että I wish people would know. Tämmöisiä kommentteja. Niin mä ajattelin, että no kerro sitten.
Joo.
Mikset sä sitten kerro, että eikö tämä ole sullekin helpompaa tuoda asiat julkisuuteen kuin se, että sä et kerro. Ja aina joudut näitä peittelee, etkä kerro, että mä en siinä mielessä oikein ymmärrä hänen.
Joo.
Että jos siellä on jotain semmoista, mikä puoltaa sinun päätöstä, niin kerro ihmisille, niin sä pääset itsekin helpommalla.
Joo, totta.
Mutta en tiedä, mitä siellä on sitten takana tapahtunut ja mitä keskustelua käyty, mutta ilmeisesti jotain on käyty, kun hän noin sanoi.
Joo, ja mutta hän on ollut Anaheimille hei hyvä pelaaja.
Kyllä, kyllä.
Että hänellä on annettavansa ja hänellä on osaamisensa. Siinä on paljon hyviä asioita Anaheimissa kokonaisuudessakin ajatellen, missä se menee. Ne ei ole vielä pudotuspelijoukkue. Ne tulee toivon mukaan jossain kohtaan olemaan pudotuspelijoukkue. Gatte Cotier on heidän sisäisen pistepörssin nelonen. Toki pisteitä on vain 20, mutta hän on silti nelonen. Jackson Lacombe puolustajahan pelaa kaikilla datamittareilla mitattuna erittäin hyvää jääkiekkoa ja on heidän paras pistemies, mitä puolustajiin tulee. Ryan Strome, Frank Vetrano ja joukkueen ykköspistemies on Troy Terry. Ne on aika matalia aika matalia noi pistemäärät, mutta sitten heillä on Lukas Dostal, on tolppien välissä, joka on tulevaisuuden nimi. Olen Zellweger, nuori puolustaja, josta tulee vielä jossain kohtaa ihan merkittävä pelaaja NHL:ssä. Pavel Minchukov on nuori mies. Nyt on jännä nähdä, kun me mennään tuohon trade deadline aikaan, että mitä Anaheim tekee, että heillä on siellä erilaisia palapelin palasia, joista he käytännössä katsoen voisi luopua, mutta toinen asia on, että kannattaako luopua.
Niin, just näin.
Että se on niinku heidän asetelmansa, mutta nyt on nähtävissä jotain sellaista Anaheimissa, ei nyt vielä mitään sellaista, joka veisi heidät niinku ihan aurinkoon. Mutta mä tervehdin sitä ilolla, että he eivät ole läntisen konferenssin viimeinen joukkue. Ja se on heille steppi eteenpäin. Siinä on Seattle, Nashville, San Jose ja Blackhawks on heidän takanaan. Ja silloin he ovat ottaneet pienen stepin eteenpäin. Toki se on maltillinen steppi, mutta yhtä kaikki steppi eteenpäin. Ja se on se ainoa määräävä tekijä. Meneekö sun juna eteenpäin vai taaksepäin vai pysyykö se paikallaan? He on menossa eteenpäin.
Joo, just tästähän mä oon puhunut aika monestikin tässä meidän podcastissa se, että mitä seurat päättää, onko se, mikä se filosofia on, että kun tavallaan puhutaan uudelleen rakentamisesta, että onko se 5 vuoden jakso, milloin me yritetään päästä takaisin playereihin vai onko se pitempi?
Joo.
Mutta jo kumpikin keissi näistä hommista on minun mielestä pitäisi olla semmoinen, että ymmärrän kyllä ne ensimmäiset vuodet, jos halutaankin tehdä semmoinen päätös, että mennään niin kuin puhtaasti varausten kautta, niin silloin varmaan se ehkä se viimeinen sija onkin ihan järkevä. Mutta jossain vaiheessa tulee se hetki, että sun pitää ottaa askeleita eteenpäin. Että se ei voi olla semmoinen, että 3 vuotta meni ja me ollaan niin kuin samoissa pisteissä tai vähemmän. Että, niin mä en näe sitä silloin kehityksenä. Niin tätä mä oon yrittänyt monesti sanoa monessa paikassa, että on se sitten seura Chicago tai Anaheim tai San Jose tai kuka tahansa, niin mä haluaisin kuitenkin niitä steppejä eteenpäin nähdä.
Joo, kyllä. Joo. Ja siitä me päästään siihen. Me ollaan Chicagosta monta vuotta puhuttu ja että onko Chicago menossa mihinkä ja minkälainen heidän tulevaisuutensa on ja mikä se Konopeda nyt pelaajana sitten on ja onko hänestä niin kuin ratkaisemaan. Mä näin jonkun statistiikan siitä, että hän olisi toiseksi nopeiten tehnyt 100 pistettä urallansa Sid Crosbyn jälkeen. Se on tietysti niin kuin mittari, että kuinka nopeasti sä teet pisteitä, mutta me ollaan hänestä nyt puhuttu paljon, niin onko hän, taas mä puollan omia puheitani, hän on varmasti jossain kohtaa sellainen pelaaja, kenen ympärille voi rakentaa uskottavan organisaation, mutta Chicago Blackhawks on siitä vielä aika kaukana.
On hirveän kaukana ja totta kai, hei, Connor Bedard, me ollaan puhuttu tämän, niin kuin sanoit, niin paljon hänestä ja annetaan hänelle aikaa. Hän on nuori vielä, 19-vuotias, että paljon aikaa. Mutta mitä mä oon sanonut ja miten mä näen, on se, että hän tulee aina tekemään pisteitä. Hän tulee aina tekemään, minun näkökulmassa, mitä mä nyt näen, hän on semmoinen 80-90 pisteen pelaaja. Ja se on kova, se on tähti tässä sarjassa. Ja varmasti saattaa tehdä enemmänkin, että jos saa siihen niin kuin tukea tavallaan paremmin ketjukavereita ja joukkue kehittyy. Mutta ehkä siinä mulla on vähän niin kuin ongelma nyt, että mikä se on se, just kun puhuttiin, että mikä se on se Blackhawksien suunta, mihin se joukkue on menossa. Ja jos se esimerkki on Connor Bedard, niin minä näen, että sillä pelityllä, mitä hän esittää, joo, pisteitä tulee se 80-90, mutta jos se on vaan sinne hyökkäyssuuntaan se taito, niin sitten pitää rakentaa myös joukkuetta sitä alaosastoa siihen suuntaan, että se kantaa sitä hedelmää. Ja mä ihan huvikseen katoin Chicagon nyt tästä, kun mennään eteenpäin ja mitä niiden pitää tehdä. Niillä on itse asiassa vaan 4 jätkää, kun mennään tästä, ei ensi vuotta ajatella, mutta tästä niin kuin 2-3 vuotta eteenpäin. Just se visio, että missä me ollaan 5 vuoden päästä. Niin niillä on 4 kaveria sopimuksen alla, kun mennään tästä, ei vaan ensi vuosi lukien, vaan 26kin vuosi eteenpäin. Tyler Bertuzzi on 27-28 vuodelle asti sopimus, eli 3 vuotta tästä vielä eteenpäin. Teukka on siellä, loppuu sopimus 26-27 kaudella. Seth Jones, siinä on mies, jonka pitää nostaa tasoja huimasti, kun puhutaan, että kenenkä pitää nousta myös Conor Bedardin mukana, niin Seth Jones on yksi semmoinen. Niin hän on siellä 27-28 kauteen asti, ja Alex Vlasic, nuori pelaaja, on kanssa 27-28 kauteen asti. Niin kyllä siellä on hei hirveästi hommaa edessä. Niillä on 4 sopimus, kun mennään tästä niin kuin ensi kauden ulkopuolelle. Että kyllä tässä niin kuin, ja mä oon nyt alkanut kuullakin vähän sieltä jopa faneilta, että mikä meidän visio on, mihinkä me ollaan menossa. Ollaanko me niin kuin valmiina haaskaamaan Conor Bedardin nämä nuoret vuodet siihen, että me ei mennä mihinkään. Mm. Niin, kyllä me, siellä on tekemistä. Siellä on ehkä eniten tekemistä, mitä mä puhun näistä Sanosen Sarksista ja Anaheimista. Niin mä näen Sikakon, että se on niin kuin, tie on kivisin jopa näistä joukkueista.
Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
Arjen klassikko. Valiojugurtti.
Wihii! Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Nokko energiajuomat 5 tölkkiä 10.
No jo on halpaa!
Sekä Fazer kuorrutemunkki 2 kappaletta 2 eurolla.
Kaverille kans!
Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
Tervetuloa!
Huhu, äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan!
Katoppa, DNAlta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku, mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Niin aina sanotaan siitä, että mestaruuksista täytyy maksaa hintaa, mutta nyt täytyy muistaa, että sä olit mukana siinä, kun Blackhawks on viimeksi mestaruuden voittanut. Se oli 2015. Tämän kauden päättyessä siitä on 10 vuotta. Eli nyt sen ei pitäisi enää vaikuttaa, mutta sitten me tullaan erikseen siihen tilanteeseen, että jos sä kesällä sainaat 1,5 tusinaa tai 8 niin kuin vapaa-agenttipelaajaa, jotka on plus 30-vuotiaita ja sä teet vuoden sopimuksen ja 1,1 miljoonaa, niin tuleeko siitä koskaan joukkuetta? Että niitä omia varauksia heillä on siellä, nyt nämä Kevin Korczynskit ja kumppanit, niiden täytyy, ja siellä on moni muukin, niin heidät täytyy vaan rohkeasti nostaa sinne framille. Sen takia mä tykkään vaikka siitä San Josesta. Siellä nyt Mukama Duulin puolustaja pääsee pelaan, kehittyy siellä. Heillä on pari muuta nuorta puolustajaa. Siellä on Will Smith kokoonpanossa. Siellä on McLean Celebrini kokoonpanossa. Sinne ajetaan niitä uusia jätkiä.
Kyllä.
Ne tekee niin kuin paljon töitä sen asian, että Chicagossa jotenkin täytyisi vaan tehdä joku, ei nyt ihan Oilersi, että kaikki on 25-vuotiaita, mutta että sillä, että niitä omia varauksia tehdä siellä hyvää työtä, ajaa niitä tukipilareita tohon nyt on senänsä Nazar siellä, vai mikä Nazar se on, niin se on siellä Blackhawksin kanssa ja hänellä on varmasti annettavaa, mutta että he tarvii niitä nuoria pelaajia siihen omaan orkesterinsa. Mulla on tässä tämä lista, koska mä kaivoin tämän esille, kun muistin, että mä laitoin sen talteen. Eli nyt kun puhuttiin, kun Bedardista puhutaan, että hän on niinku generational player ja hän on poikkeuksellinen. Hän on poikkeuksellinen, sitä mä en kiistä.
Joo.
Hän on aktiivi pelaajista toisiksi nopeiten 100 pisteeseen päässyt pelaaja. Eli kun se otti Crosbylta 80 peliä, niin se otti Bedardilta 112 peliä.
Joo.
Silloin kun Sid Crosby tuli sisään ekalle kaudelle, niin Pittsburgh Penguins ei ollut kovinkaan kasonen joukkue. Ei hänkään ihan huippujätkien kanssa ponnistanut. Kyllä toki nopeasti menevät Stanley Cupin finaaliin sitten. Mutta että ei ollut Pittsburgh silloin ihan kärkijoukkueita. Bedardin 112 peliä, se on nopeasti. Ja aktiivipelaajien toiseksi nopeiten. Mutta kun otetaan NHL:n historia tähän mukaan, niin mä pudottelen pari nimeä. Eli Connor Bedard on NHL-historian 11. nopeiten 100 pistettä tehnyt pelaaja. Tässä listassa hänen yläpuolellansa luonnollisesti nopein kaveri on Wayne Gretzky, 61 peliä 100 pistettä. Mario Lemieux, 73 peliä 100 pistettä. Dale Hawerchuk, 74 peliä. Crosby, 80. Ron Francis, 85. Steve Yzerman, 89. Jimmy Carson, 96 peliä. Sylvain Turgeon, 99 peliä. Phil Housley, 106 peliä. Ja Brian Bellows, 108 peliä. Tämä antaa vaan sen pienen osviitan siitä, että hänestä voi tulla uniikki pelaaja.
Hänestä voi tulla, ja taito on kyllä siihen.
On.
Mutta se, että se hyökkäyssuuntaan pelaaminen on se taito, ja sille pitääkin elää. Mutta se, että kun puhutaan tämmöistä uudelleenrakentamisesta ja mikä se suunta on, niin ehkä se esimerkin näyttäminen kuuluisi myös siihen hänellä. Hän on nuori pelaaja, mä ymmärrän sen, että se voi tulla kyllä siinä tässä kokemuksen myötä. Mutta kyllä siellä niinku tekemistä on siihen kiekottomaan pelaamiseen. Siitä mä puhun.
Hän ei ole hirveän iso jätkä. Conor McDavidin asepäivästä yksi on ollut hänen jalkansa. Luistelutaito, frekvenssi, huippunopeus, suunnanmuutos. Bedard on häneen verrattuna normaali luistelija. Hänellä voi olla pehmeämmät kädet, mutta ei McDavidin kädet ihan raudasta ole väännetty. Eli jos mä otan näitä isoja niin kuin parametreja hänelle, niin hän on markkinamielessä, hän on generation pelaaja, mutta onks hän sitten, kun laitetaan lötä keskelle ja ruvetaan pelaan, niin onks hän sitten enää sellainen? Sen mä haluan niin kuin nähdä vielä tulevaisuudessa, ja meillä on se ilo ja kunnia, että me tullaan se myös näkemään.
Kyllä, kyllä. Niin kuin sanoin, niin hän on nuori, 19-vuotias, aikaa on. Annetaan hänelle aikaa kehittyä, mutta mä vaan pelkään tuon Chicagon suunta, että niin kuin sanoit tuossa, että sinne palkataan nyt, siellä on Taylor Hallia ja Pat Maroonia ja on Bertuzzia ja tämmöisiä, en mä tiedä miten mä kauniisti sanoisin se, että on olleet hyviä pelaajia, mutta ei välttämättä enää ole. Niin onko se esimerkki ja se suunta, mihin seuraa halutaan viemään? Niin mä olisin kans sun puolella, että nyt olisi aika nuorentaa joukkuetta, antaa nuorille vastuuta, antaa niiden kehittyä. Tulee varmasti pari raskasta vuotta taas. Mutta joku suuntahan se on otettavaa. Ja tämä suunta, mihin Chicago on tällä hetkellä menossa, mä en näe, että se on mikään kehityksen suunta. Se on vaan yritetään löytää kavereita, ettei olla sarjataulukon viimeinen taas ensi vuonna. Se ei ole hyvä suunta, ei missään nimessä. Ja Connor Bedard, hei, tulevaisuus on, se on kiva, se on nätti, mutta se häviää tuonne ihan varmasti, jos tästä eteenpäin mennään 3-4 vuotta, ne on edelleen hännillä. Joo. Ikävä kyllä.
Kyllä, ja se on nähty muidenkin pelaajien kanssa. Alexander Eichelin piti olla aikanaan generation playeri, mutta se ei ollut sitä muuta kuin valokuvissa. tästä yhteistyökumppanimme Beely, eli Beely-palvelu, beely.fi, löytyy internetin ihmeellistä maailmoista uusi tapa omistaa auto, ja me olemme tässä viime aikoina valinneet aina Beelyltä auton, joka muistuttaa NHL-pelaajaa, joten Connor Bedard on meidän hahmomme tämänpäiväisessä Beely-autovalinnassa. Mikä Beely on, se löydät beely.fi-sivustolta ja siellä on ylhäällä kysymyskin vielä. Mikä on Beely-kysymysmerkki? Paina sitä ja pääset kiinni, mutta autoa ei kannata enää omistaa. Ainoastaan käytöstä kannattaa maksaa ja Beely sen mahdollistaa. Ostaa myös sinun nykyisen autosi pois ja niin päin pois. Mutta meidän valintamme Beely-autoksi tänään. Kono Bedard on länsiautosta löytyvä Mercedes-Benz GLC Plug-in Hybrid. Urheiluauto, premium-vehje, mutta vielä vähän pikkuvelivaiheessa. Ja Kono Bedard on Mercedes-Benz GLC. Tällaisen sä löydät Beelyn valikoiman kautta länsiautosta. Beelyn perusinta tälle autolle on 779 euroa kuukaudessa. Sisältää huollot, korjaukset, katsastukset ja niin päin pois. Eli voit myös kuukausi aikaa, kauan autoa käytät, voit sitä pidentää, lyhentää sen kuukausihintaan vaikuttaa, mutta jos mietit autonvaihtoa, niin näppäile koneelle beely.fi, voit ilahtua melko mukavalla tavalla. Kono Bedard on Mercedes-Benz GLC Beelyn valikoimasta, joten Connor, tervetuloa Beelyn valikoimiin. Tästä me päästään eteenpäin ja positiiviseen signaaliin. Olemme sanoneet valmentajan vaikutuksesta joukkueeseen nyt jo muutaman sanan ja jatkamme tätä samaa lausetta ja rakennetta. Vaikkakin Detroit Red Wings hävisi viimeisimmän pelinsä viime yönä, mutta se ennätti voittaa 7 peliä putkeen sitä aiemmin. Ja mitä tapahtuikaan? Tapahtui niin, että Tampa Bay Lightningissa apuvalmentajana ollut Derek Lalonde mestaruusvuosien aikana tuli päävalmentajaksi NHL:ään ja hän valikoitui Red Wingsin päävalmentajaksi. Oli siinä useamman kautta, joukkue näytti tukehtuneelta, ilottomalta, eikä yhteispeli, eikä mikään muukaan näyttänyt positiivisia signaaleja. Todd McLellan, joka on toiminut uransa alkupuolella Red Wingsissä apuvalmentajana Mike Babcockille, tuli takaisin autokaupunkiin. Nyt 9 pelin jälkeen 7 voittoa, mutta se statistiikka, mitä siinä on matkan varrella tapahtunut, niin se on ihan älytön. Mm. Eli tässä putkessa ennen viime yötä 28 ylivoimaan 14 maalia. Toisiksi paras ylivoima NHL:ssä ja ylivoimaprosentit. Ennen McLellani oli 22,5, McLellanin kanssa 50. Koko joukkueen prosentti 28,6 oli ilo sunnuntaina katsoa, kun Patrick Kane muistutti jälleen sitä Patrick Kaneä, kenen kanssa säkin oot pelannut jääkiekkoa. Oli iloisuutta, oli vekkulimaisuutta, oli vapautuneisuutta ja pelasi taidoillaan eikä pelisysteemillään. Ja oli vähän erinäköinen kaveri.
Joo, me puhuttiin vähän viime viikolla tästä, mutta tässä on ero siihen tavallaan, mitä kokenut valmentaja pystyy tuomaan. Se arvostus, minkä kokenut valmentaja tuo heti koppiin, näkyy tällä hetkellä Red Wingsin peleissä. Just mitä sanoit, se motivoituneisuus, se ei pitäisi olla näin, mutta näin se vaan joskus menee.
Näin se on.
Viesti, mitä Lalonde toi joukkueeseen, ei enää toiminut. Musta kun mä joskus sanon, että viesti, joskus vaan se ääni häviää. Coachi on ollut siellä liian pitkään, coachi on tehnyt samoja juttuja liian pitkään, samalla kaavalla. Niin se pitkässä juoksussa vaan menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos pelaajille. Ja tässä oli Red Wingsissä kyse siitä. No nyt tulee kokenut valmentaja uudella äänellä, uudella kuvioilla, uudella vaatimustasolla, joka vaatii myös puolustamaan. Ja se näkyy nyt joukkueessa sillä tavalla, että ihan kuin jokaisella olisi pantu vähän ilokaasua peppu, että menkää nyt nauttimaan taas jääkiekosta. Ja pojathan menee. Pojat nauttii jääkiekosta tällä hetkellä. Ne on motivoituneita, siellä on hymy huulella, tulee onnistumisia. Ja nämä kärkijätkät on just niitä, jotka on onnistunut. Lucas Raymond, Dylan Larkin, Alex Brinkad, Moritz Seiderkin pelaa eri tasolla.
Kyllä,
mun mielestä.
Pelaa.
Mutta yhden nimen nostit, mikä on niin kuin eri mies, on Patrick Kane.
Kyllä.
Tulee onnistumisia. On YV:llä se vaarallinen, niin kuin se on aina ollut. Ja YV 28,1% on tällä hetkellä prosentti. Se on maagisen kova. Alivoima niillä on tekemistä, se on 68%. Siinä niillä on huima tekemisen, tai parantaa pitää. Mutta kyllä mä tuossa eilen kattelin Todd McLennanin haastattelu ja sanoi, että hei, mä halusin vaan, että jätkä tuo sen taisteluilmeen koppiin. Ja mitä hän käytti sanaa, ei pitäisi sanoa, mutta fucking play hockey. Niin semmoinen, että menkää, te osaatte kyllä pelata tämä, mutta mä tarvin sen iloisuuden ja motivoituneisuuden ja kaiken sinne jäälle nyt. Ja pojat toteuttaa tällä hetkellä.
Joo, sen verran sanon vielä Perry Kaneista tähän lisää. Brett Hullhan on Jenkkien listalla, mutta hän on vähän, hän on, eli kun puhutaan all-time pointseista, kaikkien aikojen pistemääristä, niin Brett Hullhan on sillä vähän falski, että kun se on Kanadassa syntynyt, mutta Jenkkien maajoukkueessa USA:ssa pelannut, hän lasketaan Jenkiksi, mutta onko sitten Kanukki vai Jenkki, ihan se ja sama. Mutta jos hänet lasketaan listaan mukaan, niin kaikkien aikojen eniten pisteitä jenkkipelaajana on nimenomaan Brett Hull. Hän teki 1269 peliin 1391 pistettä. Sitten aitoja amerikkalaisia on kaksi kappaletta, jotka on tehnyt yli 1300 pistettä. Kärjessä on Mike Modano 1374 pistettä ja listan kolmosena tulee Patrick Kane. Pelejä wow. 1268 pisteitä, 1311. Että jos se jaksaa tuossa nyt tota tahtia pelata vielä pari kautta, niin kyllä se ton Modanon tuosta vielä ohittaa. Niin on toi kameleonttimainen ura, minkä Patrick Kane aika pienikokoisena laitahyökkääjänä on pystynyt NHL:ssä tekemään. Että 3 Stanley Cupia ja erilaisia henkilökohtaisia palkintoja, ja nyt saat niin kuin, kun puhutaan kaikkien aikojen parhaista jenkkipelaajista, täällä on Doug Waigit, Joe Mullenit, Keith Kachakit, Jeremy Roenickit rivissä, Neil Broughtenit, Tony Amontit, kaikki muut, niin nämä on kaikki takana. Hänellä on 2 edestään, Mike Modano ja Brett Hull. Hän on syöttötilaston jenkkipelaajien kaikkien aikojen 2. 830 syöttöä. Enemmän syöttöjä hommas ainoastaan sellainen kohtalainen keskinkertainen puolustaja kuin Phil Housley, joka syötti vaan 894 NHL-maalia. Niin onhan toi Kane niin kuin kaikella mittapuulla kuuluu, kun puhutaan maailman parhaista pelaajista kautta aikaa, niin hänen nimensä kuuluu olla siellä.
Joo, niin kuin sanoit tuossa alussa 2015, mulla oli ilo ja kunnia olla samassa puukopissa ja pelata samassa joukkueessa, niin vaikea kuvitella, että mies, joka käyttää kumituppia, on noin hyvää pelaajaa. Se ihan oikeasti vetää semmoisen kumitupin siihen, se ei käytä teippiä edes mailassa. Tietysti lavassa käyttää, mutta ei tupissa, että se on semmoinen kumimainen. En tiedä, onko Suomessa on niitä varmaan, siihen pannaan semmoinen niin kuin kastetaan semmoinen liimapinta siihen tuppiin, ja sitten vedetään ihan vähän niin semmoinen tuppi siihen vaan paikalle. Se liima jähmettyy sitten, niin se vetää semmoisella. Mutta kyllä mulla oli ilo seurata miestä se 4-5 kuukautta, ja miten hän valmistautuu peleihin, ja miten reenaa. Ja se tai hiljainen mies, ei pidä itsestään kopissa mitään älämölöä, mutta kyllä hei, kun kiekko tippuu jää, ja silloin kun se oli parhaimmillaan, ja mitä mä näin, niin mikä pelaaja. Ihan siis niin kuin pienessä tilassa järkeviä syöttöjä ja YV:llä mikä taito nähdä tilanteita ja se taito tehdä myös maaleja, kun se paikka tulee, niin ihan siis uskomattoman hyvä pelaaja.
Sunnuntain pelissä Red Wings, kun ne nuijii Seattlen ihan pystyyn, 6-2 taisi lopulta päättyä peli, mutta että mutta se oli niin kuin heidän pelinsä, ne pelasi YV:tä ja se on se Patrick Kane-mainen syöttö. Dylan Larkin neljön keskeltä tekee maalin. Siinä ensin kiekko pyörii viivassa, oliko siinä nyt taisi olla Morris Seider siinä kohtaa ylivoimassa. Ne liikutti kiekkoa vaihtopaikkaa ja sitten se tulee Kaneille sinne keskiympyrässä katsoen oikealle puolelle, missä hän on pelintekijänä.
Ja
se lähestyy neljöön niin, että puolustaja ja sen puolen hyökkäjä ikään kuin kurkottaa, että no älä yritä tulla tähän. Se vähän, se myy itteensä, sitten se imuttaa sen vajaan metrin taaksepäin, että se puolustaja vähän kurkottaa ja se hyökkäjä vähän kurkottaa. Ja siinä pakki yrittää laittaa niin kuin mailaa eteen, ettei syötetä. Ja sitten se painaa, tiedätkö sä, niin kuin sen kierren lättysyötön. Se ei työnnä kiekkoa, vaan se vetää sen kiekon kierteellä. Se nousee jäästä ehkä 30 senttiä se kiekko.
Ja
se on niin kuin 1,5 metriä se lätty. Se menee mailan varren yli. Se putoaa aivan Dylan Larkinin wheelhousiin neljön keskelle ja se painaa Vantaimerin sisään. Se näyttää tosi helpolta se syöttö, Mutta maailmassa ei ole hirveän montaa pelaajaa, ketkä se pystyy antaa.
Ja se mikä hänestä kiinnitti just niin kuin reeneissäkin huomiota on se, että kun sitä tosiaan pääsee seuraamaan läheltä, niin se syöttötaito ja kiekon käsittely ja pienessä tilassa niin kuin juttujen tekeminen, niin ihan käsittämätön kovalla tasolla. Niin ei tavallaan niin kuin yllätä minua, että nuo pisteet on noin korkeat, koska se taito, mitä mä näin, niin se on niin maagisen hyvää.
Se oli mulla on hyvä muisti sitä, tai hyvä muisto sitä 2015. Se oli varmaan teidän eka reeni kotona ennen peliä.
Joo.
Eli game kolmonen silloin. Mä tulin teidän pukuhuoneeseen, kun avattiin portit ja tultiin Teukkaa odottaa Nikon kanssa, että haastatellaan Teukkaa. Itse asiassa ei ollut Korkiakoski mulla kameramiehenä, oli Valkamaan Essi silloin, joo. Essin kanssa odotettiin ja sitten me seistään siinä ja jäpitetään Teräväisen kopin edessä ja Teukka tulee, niin Keini on siinä niin kuin toisella puolen. Ja mulla on mikrofoni kädessä, niin teillä oli jokaiselle aina tehty ne palautusjuomat siihen penkille, että kun tuu treenistä, niin sit sä tankkaat sen ensimmäisenä.
Joo.
Niin se katso, kun mä seison siinä Teukan kohdalla ja Teukka istuu penkille ja sanoi jotain hönöä, mä en muista, mitä se siinä sanoi. Niin Keini marssi sitä omalta paikalta ja löi sen mehupullon mun käteen ja otti multa mikrofoni ja sanoi, että nyt voit aloittaa.
Aika hyvä.
Joo. Sehän asui silloin, olla puhettakin siitä silloin, mutta se asui siinä Trump Towerin, joka on siinä Magnificent Milein, eli Chicagon pääkadun, niin siinä menee, mikä se joki nyt onkaan, mikä sitä menee lävitte Chicagossa, niin siinä on Trump Tower, siinä ihan farmipaikalla, niin siinä oli penthouse sieltä.
Joo.
Ihan OK paikalla.
Kyllä, kyllä. Mutta pelimies ja kiva tyyppi, ja niin kuin mä sanoin, kopissa aika hiljainen, mutta sit kun lätty tippuu jäähän, niin rupeaa tapahtuu.
Joo, kyllä, juu. Ja total respect siitä, että minkälainen kaveri on pelimiehenä. Keinistä me päästään toisen voittajaan, meidän yhteistyökumppani Siipiveikkoihin. Ja kuten viime viikolla kuulitte, niin jatketaan sitä. Tiedätkö, että Siipiveikkojen kastikkeita käyttää yli 300 ravintolaa ympäri Suomen. Eli vaikka sulle ei kaupungissa ole Siipiveikot ravintolaa, niin kyllä sieltä isolla todennäköisellä löytyy ravintola, joka käyttää Siipiveikkojen kastikkeita ja pääset sitä kautta kastikehimoon käsiksi. Siipiveikot kastikkeita pystyt ostamaan itsellesi Veikko-kaupasta ja niitä löytyy kaikista isoista kaupoista useammastakin paikasta, ulkomailtakin jopa ja kuten sanottua jopa Kuopiosta löytyy Siipiveikkojen tuotteita. Niin muistakaapa Siipiveikkojen kastikkeet sopii moneen asiaan, vaikka leivän paahtimesta tulee leipä, kuten minä laitan, ja siihen sitten vähän juustoja, kinkkua ja hottia päälle vähän, niin tulee sitä makua siitä kastikkeesta, niin toimittelee, sitä voi laittaa mihin tahansa. Siipiveikkojen kastikkeet on aina paalupaikalla. Veikkokauppa.fi sieltä löydät, ja muutenkin suosittelen ostaan kaupoista.
Me oltiin Suomessa nyt joulun, vähän salakuljetettiin, sanotaan nyt suoraan, muutama purkki tänne. Ja tässä oli viime sunnuntaina nyt sitten paikallinen Eagles pelasi playoff-pelin täällä. Ja mä ajattelin, että en jaksa lähteä, että vielä on vähän tämmöinen kipeä olo, että en jaksa lähteä pelien, jaksa lähteä ravintolaan katsoa. Että tee vähän kotona tässä ruokaa. Ja meillä on englantilaiset naapurit tässä. Ed ja Emily on niiden nimet. Ja mä sitten sanoin Edille, että mä oon tässä kotona, että tuu katsoa Eaglesin peli, että tehdään vähän ruokaa, otetaan muutama olut ja nautitaan tälleen Eaglesin pelistä. Ja mitähän mä tekisin nää burgereita vai? Sitten mä ajattelin, että Pirubi, meillähän on sitä Siipiveikkojen kastiketta, että mä teen vinksejä. Te eivät varmasti ole kuule ikinä maistanut ja eihän ne ollut ja kehuvat maasta taivaasi. Just hotti saassia laitoja ihan rasvakeittimessä tein, kävin ostaa kuule chicken vinksejä ja laitoin sinne ja pyörittelin siinä, niin kyllä. Kyllä maistuu Edin pojalle, kyllä vinkki.
Kyllä, se on hyvä ase. Se on erittäin hyvä ase.
Oli hyvä, oli. Oli vähän urheilua ja vinksiä ja pari olutta, niin volaa.
Noni.
Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
kaikki.
Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
Mistä se tietää meidän nimet?
Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Niin, me syödään tätä.
Arjen klassikko. Valiojogurtti.
Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Nokko energiajuomat 5 tölkkiä kympillä.
No jo on halpaa!
Sekä Fazer kuorrutemunkki 2 kappaletta 2 eurolla.
Kaverille kans!
Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
Tervetuloa!
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA? Vei. Pitäis mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Meillä listalla lukee niin päin pois, eli kun toi Detroit tuosta tuli kehutuksia, katotuksia, se itse asiassa kun tiivistetään se nyt vielä tuohon itäisen konferenssin puolelle, mutta tässä on aika makea vaihe meneillään, kun katsotaan tätä villikorttitaistelua edelleenkin. Me viikko sitten puhuttiin siitä, mutta mä jatkan sitä vielä, koska Columbus on villikorttipaikassa kiinni, niiden viimeinen 10-8-2-0, ne on voittanut 5 peliä. Okei,
kyllä.
Ottava tulee siinä pisteen päässä. Niiden viimeinen kymppi on 4-5-1, mutta ne on voittanut myös 3 peliä putkeen. Canadiens voitti viime yönä. Niiden viimeinen kymppi, niillä on 46 pistettä ja niillä on vähemmän pelejä. Ne on 2 pistettä pudotuspelipaikasta. Niiden viimeinen kymppi 7-2-1. Ja siihen samaan on noussut Detroit Red Wings. Viimeinen kymppi 7-3-0. 44 pistettä, ne on gameissä mukana. Ja nyt me katsellaan sitten, Pittsburgh oli tuossa vähän aikaa, että tulisiko ne sinne, mutta niiden viimeinen kymppi on 2-5-3 ja ne on 3-4 luiskassa tällä hetkellä. Niin Penguins ei näytä hirmu hyvältä. Mä viikonloppuna tein yhden niiden pelin ja ne hävisi Ottavalle 5-0, 6-0. Niillä ei niin kuin sanaakaan siinä pelissä. Se oli aivan karmea esitys.
Ai että. Mä näinkin Malkkinin kommentin jostain, että hei, nyt on jokaisen syytä katsoa peiliin, missä mennään. Niin se on kyllä varmasti ihan totta.
Mä lanseeraan sellaisen itseluottamuspeilin. Mä teen siitä itselleni tuotteen. Mä benchmarkkaan sen ja mä rupean myymään, että haetko itseäsi tästä peilistä näet. Kun aina kaikki katsoo peiliin. Niin täytyisi lanseerata siihen se oikeanlainen peili, mikä sieltä sitten näkyy.
Kyllä. Ja mitä tapahtuu hei New York Rangersille? Ne on voittanut muutaman pelin tässä nyt viime aikoina. Että, niin kuin me puhuttiin viime viikolla ja mä olin valmiina vähän Bostonia ja teilaamaan. No eilen ne voitti sitten kotona Tampa Bay Lightning, että kuka näistä tietää? Tämä on niin tiukka ja mukava taistelu tulee olemaan loppukausi. Ja tosiaan, mitä Rangers tekee tuossa, niin mielenkiintoinen juttu.
Niin Rangers on 500 joukkue kuitenkin, 43 peli, 43 pistettä. Ei ne totaalisen out tästä vielä ole tästä hommasta. Että, kyllä niillä riittää sanottavaa, mutta tämä on makea nähdä, että kun tuossa yläpuolella ovat joukkueet, Toronto on 6-4-0, Florida on 4-5-1, niin kuin Tampakin. New Jersey on 4-4-2, Carolina 5-3-2, eli nämä takaa tulevat joukkueet geinaa tällä hetkellä aika mukavasti.
Kyllä.
Et toki tuonne kärkeen on vielä matkaa, että siellä on Tampalla 49 pistettä, ne on tällä hetkellä Atlantin kolmosena, Carolinalla puolestaan Metron kolmosena 55 pistettä, että sinne on vähän käppiä, mutta et jos tämä jatkuu pitkäänkin tämä stintti, niin nämä joukkueet tulee täältä oikein hyvää maakyytiä ja siitä, mistä me ollaan nyt puhuttu tänäänkin tässä jaksossa, niin mä tykkään siitä, että Columbus näyttää, tässä on Columbusta haipattu jo 2 viikkoa, mutta sillä, että on saanut vähän niin kuin juonen päästä kiinni, että ne on vakavasti otettava NHL-seura. Sama nyt tämä viimeisin putki, ne pelasi viikonloppuna hyvää jääkiekkoa ja siellä on paljon hyviä. Thomas Chabotkin pelasi todella hyvän pelin. Mä en ole pitkään aikana Chabotilta hyvää peliä. Sekin on kiva lisä. Jos ette ole katsonut sitä Sandersonia siellä takalinjoilla, senatospuolustajaa, niin kannattaa ottaa sitten, mä varmaan viime vuonnakin puhuin hänestä jo, mutta on niin poikkeuksellisen hyvä pelaaja, eli Jake Sanderson, 22-vuotias kaveri, on niin poikkeuksellisen hyvä jalalla, pelaa pää ylhäällä, pelaa koko ajan oikeita pelejä, ei yritä olla niinku sankarijääkiekkoilija, mutta pelaa sitä, mitä peli pyytää ja tekee tosi hyvillä ominaisuuksilla sen, niin on upea pelaaja. Niin Ottawassa on paljon sellaista, mistä nyt olla iloinen ja ylpeä, sama kuin Montrealissa. Ne on, kyllä. Se on klikannut, ne ei ole enää tuolla, ne ei ole tuolla Buffalon tilalla viimeisenä sillä, että kun muilla on 40 pistettä, niillä on 28 ja ne miettii, että mitä helvettiä meidän pitäisi tehdä. Kun nyt ne on tuolla niin kuin taistelemassa pudotuspelipaikasta, niin mä tervehdin ilolla näitä seuroja, että kiva nähdä, että siellä on syntynyt heräämisiä.
Niin, otetaan niitä steppejä eteenpäin, mistä me ollaan puhuttu. Mennään joka vuosi pikkusen eteenpäin ja pikkuhiljaa aletaan olemaan vildikortti paikalla ja niin kuin seurakijan yleisö huomaa, että hei, edistystä on tapahtunut. Totta kai Montrealissa se fanikulttuuri on niin syvällä, että se nyt ei varmaan siellä heilahan mihinkään, mutta joku Columbus. Eilen kyllä halli täynnä, niin se on hienoa nähdä, että se yleisökin tulee halliin sitten, kun joukkue pärjää. Että se on Columbusen hieno homma. Hei, New York Rangers tuli mieleen tuossa, meillä olikin tarkoitus puhua vähän Kaapo Kakosta. Ja
joo.
Mä oon nähnyt hänen pelaavan, niin ihan kuin uusi Kaapo Kakko olisi pelissä. Harmillisesti kyllä vie vähän Eili Tolvasen peliaikaa nyt, mutta Kaapo on vähän kuin uudesti syntynyt uudessa paikassa.
On, Kaapo on ottanut paikkansa siitä aika ryminällä siitä porukasta. Jordan Eberlin loukkaantuminen toki mahdollistaa aika paljon sitä, että siellä on tilaa, mutta niin kuin me ollaan puhuttu monta kertaa NHL-tason hommasta, niin ei siellä mitään anneta. Kyllä siellä täytyy kaikki ansaita. Ja kun me Kaapostakin puhutaan, niin muistetaan, että hän on vasta 23-vuotias. Me just kehuttiin ja haipattiin Jack Werenski, joka on 27. Kakko on tulossa. Hän on optimaalisen jääkiekkoilijan kokoinen, 189 senttiä, 98 kiloa. Et hänellä on paljon annettavanaan. Eli putosi nyt ylivoimasta pois Seattlen kohdalla, mikä on tietysti varmasti rajoitteellinen asia hänelle, kun ajatellaan sitä hänen rooliaan tuossa porukassa. Mutta sitten täytyy myös tulla, ottaa realistisesti asia esille, jos me mietitään Tolvasta. Hänen paras suorituksensa kauden aikana on 18 maalia. Toissa kaudella, kun se tuli Nashvillestä, teki 2 maalia siellä ja Seattlessa 48 pelin 16 maalia. Se on 18 maalia. Hän on 45 peliin tehnyt nyt 11 maalia. Eli hän on kuitenkin 20 maalin vauhdissa.
Kyllä.
Ja jos sä olet NHL:ssä 20 maalin tekijä, sulla on aina ottaja. Ihan aina.
Ihan aina. Totta kai jos Eiliä pelaajana mietitään, niin se YV on tavallaan nakutettu sen peliin. Eli miten se jos YV:tä ei tule tästä nyt sanotaan seuraava 20 peliä, ei tule ollenkaan, niin miten se vaikuttaa Eilin peli aika näyttää, mutta kyllä se YV on niin kuin Eilin se juttu, mistä sitä niin kuin tulosta tulee, että siinä mielessä on harmillista, että toinen suomalainen tulee ja ottaa toisen suomalaisen paikan, mutta niille ei voi mitään, näin se vaan menee tällä tasolla, mutta jos puhutaan Seattlesta ihan muuten, niin tämä on jotenkin jännä joukkue, kun mä katson tätä heidän nimilistaa, niin täällä on hyviä pelaajia. Täällä on niin kuin Chandler Stevenson ja on Bjorkstrand ja on Jaden Schwartz ja Kapko, Brandon Montour tuli sinne. Täällä on vaikka Jani Gord on hyvä, Andrei Burakovski on hyvä pelaaja, Brandon Tanev on omassa roolissaan hyvä pelaaja. Niin jotenkin ne ei ole saanut tätä hommaa vielä rokkaamaan. Eilen kyllä voittivat, joo, mutta jotenkin mä ajattelin, että tämä pitäisi olla playoff joukkuetta ainakin taistella sitä playoff-paikasta. Ja varmaan vielä pystyivätkin siihen, mutta ei ole pystynyt. Haxton lähti sieltä, erotettiin viime vuonna. Nyt sinne tuli Dan Pulsma paikalle. Ensimmäinen naisvalmentaja on siellä. Että siellä on paljon kaikkea hyvää joukkueen ympärillä, mutta mun pitäisi ehkä seurata enemmän. Mä oon pari peliä vaan nähnyt ja pätkiä sieltä sun täältä, että jotenkin tuntuu, että se puolustuspeli on vähän sekaisin. Se, kun puhutaan näistä joukkueista, että millä ne on noussut puolustustiivistä ja puolustaan keskustaa. Ja jotenkin tuntuu, että tämä joukkue elää taas sen hyökkäyksen kautta. Ja ehkä jopa sen hyökkäyskin, että pidetään nätisti kiekkoa, mutta ei semmoista viimeistä rytinää maalille ei tuu. Ja sitten tulee ihmeen virheitä, että tämä on mysteerijoukkue mulle.
Mulla on 2 isoa haastetta. Mä en puhu ongelmasta, mutta haasteetta.
Joo.
Mä olen ollut Chandler Stevensonin fani on väärä sana, mutta mä oon tykännyt hänestä pelaajana. Vegasin viimeinen kausi oli hänelle vaikea, mutta joo, se aikaisempi vaihe. Ja Washingtonissa voitti mestaruuden silloin ennen Vegasiin menoa. Tosi työtelijäs kahden suunnan sentteri, loistava luistelija, hivelee silmää hänen luistelutyylinsä ja sellainen työntekijä, ei jätä mitään yhtään kiveä kääntämättä, kun menee kentälle, tekee 40 sekuntia täysillä töitä ja siitä vaihtoo. Omaa hyvät kädet, joo, hyvän pelisilmä. Nyt mä oon tässä viime viikkoina katsonut pari näiden peliä. Mä katson Chandler Stevensonia, mä näen laiskan kaverin, joka pelaa selkä pystyssä ja sellainen, että mä oon playmakeri.
Aha.
Ja se sattuu mua silmään, kun mä tiedän, kuinka hyvä toi pelaaja on ollut. Ja siellä jää takapaineet tekemättä ja siellä liuutaan ja sit heitellään vähän keskialoilla sellaisia kivoja lättysyöttöjä. Vähän kaarretaan tuohon nätisti ja tehdään oho katkes ja no mä lähdenkin vaihtoon, en mä lähdekään hakemaan kiekkoa takaisin. Sellaisia eleitä siellä pelin sisällä. Toki me tullaan taas siihen raadollisuuteen hänenkin kohdallansa, eli kun hän tuli sieltä Vegasista, niin hän sainasi Krakenin kanssa ison lapun, joka tarkoittaa sitä, että Chandler Stevenson on kesään 32 kiinni, cap hitti 6,25 miljoonaa. Niin siinä voi olla pieniä mukautuvaisuuden asioita, kun on joutunut siellä Vegasissa työntämään ihan toden teolla. Niin
kyllä.
Nyt näyttää siltä, toi viime kausi oli Vegasissa vaikea ja he halusi päästää hänestä irti. Hän teki viime kaudella kuitenkin 75 peliin 51 tehopistettä. Eli silloin oli siellä jotain kohdalla. Nyt 44 peliä, 6+24 on taulussa, on miinuspuolen pelaaja, pelaa isoja minuutteja, mutta se sellainen...
Kyllä mä saan kiinni, mitä niin ajat takaa.
Se kehon kieli siitä, että kun mä katson tota pelaajaa, niin antaako se parhaimpansa vai osallistuuko se? Ja valitettavasti hän tällä hetkellä osallistuu. Se on niin kuin se...
Se on se ongelma. Saa varmasti peliaikaa ja näköjään tuossa ykkös YV:ssäkin, kun mä katson. Niin nämä tarinat on just semmoisia, että ei tarvitse sitten ihmetellä, miksi joukkue on missä on. Koska mun mielestä tämä nimilista on sen tasoinen, tällä pitäisi taistella vähintään villikorttipaikasta.
Joo, mutta siinä on toinenkin ongelma. Tästä se mun haaste heille koituukin. Sulla on top 2 kentässä Chandler Stevenson sentterinä, joka vetelee vähän nyt mukavoituneena. Ja sit sulla on toinen pelaaja, joka on toki vasta 22-vuotias. Mutta Matty Beniers, heidän oma varauksensa 2021 varaustilaisuuden numero 2. Owen Power meni ykkösenä, Matty Beniers meni toisena ja Mason McTavish, Luke Hughes, Ken Johnson ja niin edelleen. Matty Beniers tuli sisään Seattleen. Hän pelasi ne 9 peliä sillä, itse asiassa pelasi 10 peliä 2022 kaudella, teki 9 pistettä. Nostatti haipin ylös, että hei, meillä on tässä tämä jätkä, tämä tulee. Tulokas kaudellaan 80 peliä, 57 pistettä, Calder Trophy kotiin. Kaikki merkit osoittaa, että tossa on teidän ykkössentteri tulevaisuuteen. Viime kaudella 77 peliä, 37 pistettä, miinus 11.
Mm.
Ei ollut ihan huippukausi. No sitten tulee nämä puheet siitä, että sophomore season ja kaikki just haasteet tulee, että ei ole niin helppo. Nyt 45 peliä, 23 pistettä, on plus 6 kylläkin, mutta sä oot ykkösketjun sentteri.
Joo.
Ykkösketjun sentterinä 45 pelin 23 pistettä, ei kanna.
Ei riitä.
Niin.
Ykkössentterin rooli ei riitä, se on ihan
just näin. Ja mä en ole tässä sanomaan, että ei Matty Beniers pysty piste per pelipelaajaksi. Kyllä varmasti jossain kohtaa pystyy. Mutta tämä on sellainen ikuinen keskustelu, kun me puhutaan senttereistä, että onko toi ykkössentteri vai onko toi hyvä joukkueen kakkosentteri. Tällainen Matt Duchene-ajatus tietyllä tavalla.
Niin kyllä, kyllä.
Toi Beniers ei ole vielä näyttänyt, että siitä olisi ykkössentteriksi.
Se on, tuo ei kanna. Mun mielestä noilla tilastoilla se on kakkos-kolmosentteri pitäisi olla, mutta nuori poika ja annetaan hänellekin aikaa. Se, mikä tuossa joukkueessa kiinnittää myös niin kuin tilastollisesti huomiota, on surkeat erikoistilanne pelaamiset. YV on 18,9, AV 77. Silloin kun erikoistilanne pelaaminen on tällä tasolla, niin playerit voit unohtaa.
Joo.
Se erikoistilanne pelaaminen, ja mä katoin itse asiassa nyt, kun äsken puhuttiin Todd McLellanista Detroitissa, niin se sanoi, että meidän pitää voittaa erikoistilanne pelaamiset joka ilta. Niillä voitetaan pelejä, niin se on täysin totta. Ja niistä harvoin tavallaan puhutaan näin räikeästi, että ne merkkaa näin paljon, mutta kyllä ne vaan merkkaa.
Kyllä ne merkkaa.
Kyllä, siis Krakenin erikoistilanne pelaaminen surkeilla tasolla pitää tulla parannusta. Ja en nyt heitä tietysti ketään pussin alle, mutta kyllähän maalivahtiosasto on ollut aika huono tänä vuonna.
Olin tulossa siihen.
Philip Grubauer ei saa nyt lumihiutaletta kiinni. Eli kyllä se kyllä sillä osastolla pitää tulla myös parannusta, jos sieltä meinaa taistella villikorttipaikasta.
Niin, Philip Grubauer nettoo kaudesta 5,9 miljoonaa. Se on heidän ykkösmaalivahdiksi palkattu. Hän on 33-vuotias. Ja hän on pelannut tällä kaudella 20 pelissä. Hänen taulunsa on 5 voittoa, 14 tappioa ja 1 tappio varsinaisen pelien jälkeen. Päästettyjen maalien keskiarvoottelua kohden 3,76 ja torjuntaprosentti tasan 87. Niin se ei ole ihan 6 miljoonan kaveri.
Ei se ole. Ei se ole. Että sieltäpä ne tulee sitten. Erikoistilaan pelaaminen, maalivahti pelaaminen ja semmoinen joukkuetiiviys. Näiden asioiden pitää parantua, jos Seattle meinaa taistella villikorttipaikasta.
Kyllä. Meillä on 2 yhteistyökumppania jäljellä. Ensimmäisenä heistä otetaan meidän uudempi yhteistyökumppanimme, eli Dimex. Dimex on seissyt järkähtämättä työn tekemisen puolella vuodesta 1982 valmistamalla korkean suunnitteluasteen työvaatteita, jotka eivät pelkästään toimi, vaan tuntuvat ja näyttävät hymiltä. Suomalaisena brändinä suunnittelee vaatteensa toimimaan kestävissäkin ja vaativissakin oloissa. Paras mahdollinen laatu ja palvelu eivät ole heille tavoite, vaan tinkimätön lähtökohta. Dimex tekee työstä tekijänsä näköisen. Eli jos haluat olla työntekijän näköinen, olet ulkona tai sisällä, verhoudu Dimexin tuotteisiin. Niin kuin Kimmo Timonen tekee Philadelphiassa.
Kyllä, joka päivä. Nyt kun täällä on näin kylmäkin, niin ilman muuta.
Juu. Mä näen sulla ne työhaalarit päällä ja sitten...
Lumitöissä näin.
Lumitöissä, joo. Mutta Dimex on kevätkaudella Kimanttien yhteistyökumppari ja Dimexin tuotteita löydät monestakin asiansa osaavasta kaupasta, rautakaupasta ja monista muistakin kaupasta. Dimexin leima on varmasti monelle tuttu, niin kannattaa Dimexia pitää silmällä.
Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
Arjen klassikko. Valiojugurtti.
Wihii! Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Nokko energiajuomat 5 tölkkiä kympillä.
No jo on halpaa!
Sekä Fazer kuorrutemunkki 2 kappaletta 2 eurolla.
Kaverille kans!
Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
Tervetuloa!
Missä se on? Ei täältä kaapesta löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää. Kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus, se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Meillä on Gatorade jäljellä. Pitäisi mennä Gatorade pukukopi tarinaan, mutta kun on niin hyviä kysymyksiä, niin mä pysyn kyllä kysymysten puolella tälläkin viikolla.
Anna
koska,
mennä.
Koska ne, anna on, mennä. Ne on paljon mukavempia, mutta minä tykkään, kun pääsen kysymään sinulta kysymyksiä ja sitten pätemään itse siihen päälle. Niin, sehän on silloin kohdallaan. Ja ensimmäinen Gatorade-kysymys on poikkeuksellisesti otettu sosiaalisen median puolelta, mutta kun se minulle lähetettiin, niin poimin sen talteen, koska se kysymys on niin hyvä ja me ei olla tätä kysymystä aikaisemmin käsitelty. Eli kysymys kuuluu, Gatorade 3 kysymystä. Ensimmäinen kysymys maailman parhaimman menestyneemmin ja tutkituimman urheilujuoman kysymyspatteristossa on näin. Mahtaako aikaero näytellä mitään roolia jengien osalta? Mantereella ero taitaa olla sen 3 tuntia maksimissa, joten ihan älyttömistä eroista ei puhuta, mutta päivärytmiä voi toki sekoittaa. Sulla on, Kime, NHL-peleistä 4-numeroinen kokemus pelimäärissä. Kuinka paljon aikaero pelaa, minkälaista roolia aikaero pelaa näissä?
No, minun omasta kokemuksestani ei ihan hirveän iso. Totta kai pitää ymmärtää, että jos me matkustetaan tästä Philadelphiasta kohti Losia, niin se on 3 tuntia, johonka se vaikuttaa on ehkä siihen unen saamiseen. Eli nyt kun me mennään tuonne Losiin ja kuvitellaan, että jos mä menen normaalisti täällä 10:00 nukkumaan tai 11:00, niin se onkin kello vasta 8:00 siellä. 3 tuntia taaksepäin on se aika. Niin semmoiseen niinku ehkä uneen vaikuttaa pikkasen, mutta ei mulle ikinä ollut se aikaero, ei ollut ongelma. Varsinkin jos puhutaan tunti tai pari, niin ei sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta pikkusen ehkä sitten ne ensimmäiset päivät, kun mennään tuonne länsirannikolle, niin se 3 tuntia jonkun verran merkkaa.
Joo. Mä muistan sen omista reissuistani, kun finaalit pelataan idän ja lännen välillä, ja sitten kun on pitkiä matkoja, niin se on kiva tulla, kun ei tarvitse sitä pelivelvoitetta kantaa, siis sillä, että nyt täytyy päästä aikaisin nukkua, että huomenna pystyy pelaamaan, niin idästä on kiva tulla länteen, koska ikään kuin sä saat 3 tuntia takaisin.
Sä voitat 3 tuntia, joo. Kyllä.
Eli lennät nykistä Losiin, lähdet nykistä 12 liikkeelle, lentää 6 tuntia, niin kello pitäisi olla kello 18. Niin saakin Losissa kello 15. Eli sulla on koko päivä aikaa. Sä voit mennä rauhassa hotellille ja miettiä, että mihin meet syömään dinnerin ja niin päin pois. Ei ole kiire. Mutta sitten taas toisinpäin se menee tuolla finaaleissa, kun siellä matkustaa, että vaikka nyt Vegasista Floridaan on pitkä 6 tunnin lento. Se on 6 tuntia, sitten siihen tulee 3 tuntia aikaa ja sitten sä lasket siihen 2 tuntia lentokentällä. Niin sä lähet Vegasista aamulla liikkeelle ja sä oot Floridassa, kun lentokentältä ajetaan ylöspäin sinne Fort Lauderdaleinkin vie sen tunnin verran. Niin kello on 10:15 illalla.
Kyllä.
Niin se ikään kuin se päivä menee ohi ihan kokonaan.
Se on just näin. Tuo oli hyvin laitettu ja se on niinku pelaajille sama homma. Ja minä en tietysti ikinä länsirannikolla pelannut pitkään, niin mä en tiedä siitä kokemusta, minkälaista se on lentää tänne itään. Että miten se vaikuttaa, tuleeko uni sitten vasta 2-3 aikaan vai miten se menee sitten. En saa siitä sanoa, mutta pieni merkitys sillä on. Mutta moni tässä, varsinkin nyt kun pelaa tässä idässä, nämä viimeiset vuodet pelasin, niin ollaan suurin piirtein tässä samassa aikavyöhykkeessä se 80% kaudesta. Eli ei ole iso merkitys, mutta pientä unen kanssa hakemista ehkä, kun mennään länsirannikolle. Se on se ehkä se oikea vastaus. Mutta ei vaikuta, ainakaan mulla ei vaikuttanut pelaamiseen millään tavalla.
No niin. Kakkoskysymys Gatorade 3 kysymystä patteristossa tulee nimimerkiltä Burt R. Hän on lähettänyt sähköpostia osoitteeseen kimanttia44@gmail.com ja hän kirjoittaa näin. Olen tässä miettinyt sellaista juttua, kun jääkiekkoilijoita ja etenkin NHL:ssä pelaavia pidetään kovina kundeina ja varmaankin osittain ihan syystä. Kuitenkaan en pysty keksimään mitään työpaikkaa, missä miehet halaisivat toisiaan enemmän kuin jääkiekossa, jos pois luetaan salibändi, jossa maaleja tulee ovista ja ikkunoista. Sitten vielä työntekijöiden tasa-arvon kannalta tässä on suuri vääryys, kun YV-kautta ratkaisuhetkiä pelaavat saavat halailla huomattavasti enemmän kuin neloskentän raateilla. No, ootko koskaan ajatellut, että no enpä mene halaamaan tuohon? Se kuuluu meidän lajiin. Se on sellainen, siinä on into piukassa ja ollaan energisiä ja ilon tunne on korkealla, niin se kuuluu siihen.
Ei, kyllä mä voisin väittää, että kun mä joskus jalkapallopelejä katoin, kun ne hyppii sinne kulmalipun vierelle, ne on päällekkäin siellä, niin kyllä sielläkin halaillaan ihan yhtä kovasti. mutta kyllä se, just niin kuin sanoit, se ilon tunne ja onnistumisen fiilis ja tavallaan se joukkueen yhteisen niin kuin hiileen puhaltaminen, niin ne kuuluu siihen onnistumiseen ja se, ehkä se halailu ei oteta halailu-sanana, vaan se on enemmän sitä tavallaan sitä innostuneisuutta ja iloisuutta toisen puolesta. Sitä kai se lähinnä on, mutta eiköhän sitä tapahdu kuule joka lajissa, niin kuin mä sanoin, niin kyllä mä näen jalkapallossa sitä, no koripallossa sitä ei kyllä hirveästi näy, mutta ehkä tämmöisessä niin kuin lajeissa, missä tehdään maaleja ja ne on harvassa, niin kyllä sitä halailua kuule tapahtuu.
Meidän kolmas kysymyksemme tulee Lukalta sähköpostilla kimanttia44@gmail.com osoitteeseen lähetettynä. Tuli fiilisteltyä tässä sitä, kun EK65 oli Jokereissa, eli Erik Karlsson harrastelemassa jääkiekkoa lakkovuotena. Nyt kun aikaa on kulunut, niin mä luulen, että sä uskallat vastatakin tähän. Millaisia sopimuksia ja mistä seuroista Kime sai kyselyä kyseisinä lakkovuosina? Tuliko paljon kysymyksiä ja minkälaisista rahoista puhuttiin?
Tuli. Silloin kun hetkinen, olikohan se 04?
Joo.
Taisi olla, kun pelasin sitten loppukauden Kalpassa ja Mestiksessä ja sitten noustiin Liigaan. Niin silloinhan tavallaan meikäläinen oli, sanotaan jääkiekkoilusti varmasti parhaimmillaan tai ainakin lähellä sitä, niin tuli Euroopasta paljon, tuli Sveitsistä tosi paljon tarjouksia, Ruotsista tosi paljon tarjouksia, mutta mä olin vaan päättänyt, että se hoidetaan Kalpassa ja yritetään auttaa Kalpaa ja nostaa Kalpa Liigaan, niin se oli jo päätetty jopa kauden alussa, jos tämä lakko kestää, niin se on se kuvio, mutta vähän kävi viikon, oli silloin Lukanossa, Peltosen Ville soitti, niin oli hirveästi loukkaantumisia pakkeja pois, niin Ville soitti mulle, Peltosen Ville, että alahan tulla tänne, että meillä on 3 peliä jäljellä viikossa ja sitten alkaa heilläkin maajoukkuetauko, niin alahan tulla. Ja sinne mä lensin, 3 peliä pelasin siellä, loistava kokka, asuin Villen kanssa, käytiin hyvin syömässä ja pelattiin 2 peliä, 3 peliä siinä. Ja sitten mä menin Brynäsiin. Mietti sen Tomaa, joka on Tepsin päävalmentaja, ne pelasi siellä, minun lapsuuden kaveri houkutteli sinne kuukaudeksi, olin siellä kuukauden. Loistavaa aikaa ja näin vähän ruotsalaista jääkiekkoa ja meni hyvin. Ja sitten loppukausi Kalpassa, mutta kyllä siinä olisi melkein saanut valita, minne menee. Niin paljon kyselyä tuli.
Minkälaisia summia tuollaiselle NHL-pelaajalle lakkoaikana? Puhutaanko 10 000 vai 100 000, mitä siitä voi saada?
No kyllähän Sveitsissä se viikon keikka, niin kyllä se oli ihan kannattava, että kyllä siellä puhutaan 5-numeroista summasta ihan viikon keikkakin. Niin, ja Ruotsi oli 5-numeroinen summa ja no tietysti Kuopio oli melkein niin kuin ilmaiseksi pelattiin se loppukausi kyllä, että olisi melkein voinut hinnoitella itsensä mihin summaan vaan, niin joku ottaja olisi löytynyt.
Joo. Tiedätkö, mä mietin tässä sellaista asiaa taas suoraan niin kuin intuitiosta, kun mä tässä sähköpostissa olin, nämä kysymykset olin merkannut ja täällä on tosi paljon kysymyksiä. Ja ihmiset voi lähettää meille, Kimanttia-yhteisön ihmiset voi lähettää meille lisää kysymyksiä tähän kyseiseen osoitteeseen kimanttia44@gmail.com. Me ei ole taidettu kauteen, ehkä parinka kauteen pitää Q&A:ta. Purettaisiko vähän laatikkoa, hei?
Kyllä voitaisiin purkaa.
Joo, niin lähettäkää ihmiset kysymyksiä lisää. Niitä on toki täällä, tuossa näyttäisi olevan mulla sarakkeessa 846 kysymystä, niin siellä on osa varmaan vähän vanhempia. Voi ottaa tuoreempiakin, mutta täällä on NHL liittyen, voi kysyä Four Nationsiin liittyen, voi kysyä maajoukkueeseen liittyen, voi kysyä mihin tahansa pelaajaan liittyen, voi kysyä selostamiseen liittyen. Lähettäkääs meille, kuulkaa rakkaat Kimanttia-yhteisön ihmiset, lisää kysymyksiä. Niin mennään Q&A-jakso ensi viikolla, niin päästään kysymyspatteristoon kiinni. Ja sitten ruvetaan puskemaan sen jälkeen vieraita. Ja sittenhän meidän täytyy Four Nations-turnaus käydä tässä vielä lävitte, kun se alkaa lähestyä 13. päivä helmikuuta. On Suomen ensimmäinen peli, siihen on vähän vajaa kuukausi. Tässä on ihan hienoja kiekkoasioita edessä.
Miten se muuten menee? Mä en ole sen verran tässä tutkia ennen kuin kysyn, mutta onko siinä niin kuin pari päivää ennen ensimmäistä peliä? Miten ne kokoontuminen menee? Onko tietoa siitä Four Nationsista, kun puhutaan, että jos peli on 13.2., niin kokoonnutaanko vaikka 11.2. pari päivää reeneen ja sitten pelataan
vai? No se on pakko olla.
Oliko siinä joku aikataulu?
Se on pakko olla, koska siinä edeltävänä viikonloppuna on vielä NHL-pelejä. Eli onko se sitten 9. päivä, kun mä katson tätä, odotas mä avaan tämän kalenterin tässä samalla, koska tämä on Kimanttia-podcast, niin mä voin tehdä näin. Torstai 13. päivä on Suomen ensimmäinen peli. Sen pelissä, oliko Ruotsia vastaan vai en muista, sitä en muista. Mutta siellä sunnuntai 9. päivä mulla on vielä NHL-lähetys itselläkin tehtävänä. Eli siinä ei hirveän montaa päivää, jos me mietitään, että jengi pelaa sunnuntaina, varmaan tulee 2 jaossa jätkiä sitten sisään, mutta varmaan se niin menee, että 11. päivä on sitten kokoontuminen ja 13. päivä pelataan, että ei siinä hirveästi kerkeä. Niin, kerkeä hirveästi. Täytyy taas muistitikulle asentaa pelikirja ja antaa pelaajille, niin pelaajat voi lisätiedot Miikka Kiprusovilta.
Ja meidän peli, luet tämä.
Niin. Joo, mutta se on siellä tulossa 13. päivä, niin siinähän meillä on keskiviikko, torstai 13. päivä, meillä on myös Kimanttia-podcasti, niin siinähän meillä on erittäin hyvä paikka käydä lävitse sitten kyseistä turnausta oikein harjan ja varren kanssa, että mitä pelejä, ketkä pelaavat, missä kohtaa, missä kaupungeissa ja katsoo vähän tämä matchappeja, ketkä siellä kohtaa toisiaan, niin nimetään tässä jo 13. päivä helmikuuta meidän Kimanttia-puolella on Four Nationsin lähetys näiltä osin.
Tulee olemaan hienoja pelejä, sanon siitä ihan vaan tälleen pienenä esimakuuna, niin jokainen ymmärtää kyllä, että maailman parhaat pelaajat ja panevat maan paidan ylleen ja kantaa ylpeänä sitä sen eteen, niin ai että, tulee hyviä pelejä olemaan.
Ja en paljasta mitään, mutta ensi viikolla voi olla jotain tiedotettavaakin.
Joo.
Katsotaan.
Joo.
Mä luulen, että me ollaan maalissa näiltä osin, nimittäin mulla on se CHL-ilta. Mun täytyy lähteä tuonne Helsinkiin päin seuraavaksi tästä ajan.
Ajelepa varovasti.
Mä ajelen, ja mulla on kiva reissu tulossa, koska mä usein ajelen yksin, mutta nyt mä saan jalkapalloveljet Tero Kainulaisen ja Ville Kuusisen kyytiin, kun niillä on jalkapallolähetykset samaan aikaan. Me päästään kolmissa miehin kerrankin, ekaa kertaa tällä kaudella, niin ajaa, niin pääsee jalkapalloveljen kanssa turisemaan heidän arjestaan ja omasta arjestaan.
Ajeletko heti pelin jälkeen takaisin vai mitenkä käytäntö menee?
Kyllä, tullaan yöllä sitten kotiin.
No niin,
että selvä. On kivempi herätä omassa sängystä sitten torstai-aamuna ja lähteä siitä sitten kohti. On aika rapsakkaa päivää on tässä nyt ollut, kun viikonloppuna oli 3 peliä ja 1 Instagram-live-lähetys. Ja nyt on tiistai, keskiviikkoon CHL ja tämä Kimanttia-podcasti tähän näin. Ja lauantaina on taas tuplastudiot, sunnuntai on vapaa.
Ei vitsi.
Maanantaina on NHL-kierros, niin silloin ollaan äänessä. Ja sitten oli tiistaina CHL:n toista välierää. Ja ei se muuten, mutta kun noi illat tuppaa menee pitkäksi, niin se vähän näkyy tässä viikolla, että toi viikonloppu meni taas itsellä sillä lailla, että lauantai, sunnuntai yönä mä nukuin vähän vajaa 4 tuntia ja sunnuntai ja maanantai yönä tuli 5 tuntia. Kun on tottunut sitä 8 tuntia veteleen, niin nyt noi eilinen ilta meni kans vaan vähän myöhäiseksi, tämä ilta menee vähän myöhäiseksi, niin toi väsyn kanssa tappeleminen on vähän sellaista, että
ei ole kivaa.
Ei ole kivaa. Sen takia onkin mahtavaa, että tänään kun voin ihan avoimesti myöntää, että väsyttää nyt jo, niin nyt väsyneenä tästä lähtee Helsinkiin ja takaisin, niin on kiva, että tänään on seuraa, niin on joku, kelle puhua. Niin
mä oon varmaan kysynyt tämän aikaisemminkin, niin ootko sä hyvä nukkumaan?
Mä olen hyvä nukkumaan. Jos mun vaimoltani kysyy, niin ihan niin kuin aluemestaruuden arvoisesti, että ihan piirin kärkeen. kyllä mä sillä
lailla. Se auttaa varmasti. Joo.
Ja siis aika usein, kuten viime yönä ja ensikin yönä, nukumme eri huoneissa. Eli meillä on vierashuone kotona, niin yhtä lailla kun mä tuun yöllä sitten kotiin, niin mä en viitti rymistellä sinne makuuhuoneeseen. Mä herätän kaikki muut, vaan mä menen vierashuoneeseen nukkuun. Niin kyllä mä siihen, kun mä tänään yöllä tuun kotiin ja kerkeä hampaat peseen ja naamani huuhtasta, niin mä painan pään tyynyyn, vedän peiton korviin ja sitten mä huokasen syvään, laitan silmät kiinni. On muuten hyvä uniohje, jos lähtee mä tämän luin jostain ja mä oon parina iltana tätä kokeilua, että jos oikein jää peli rallattelee mieleen, lähtee ajatus juokseen, niin pitää silmiä kiinni, hengittää rauhassa ja sitten sanoo mielessään, mutta liikuttaa suuta samalla, että stop. Sitten kun ajatus lähtee taas juokseen, niin sanoo vaan stop.
Oho,
niin
toimiiko?
On toiminut mulla ainakin. Ajatus rauhoittuu ja tulee se, sit se väsy vie niin kuin voiton ja nopeasti nukahtaa. Mä vaimolleni kerroin tästä, niin se, mä olen 30 vuotta tultu yhdessä, niin se sanoi, että sut tuntien, niin sä saat sen ässän suhustettua, niin sit sä nukut jo, ettei loput kirjaimet ei tulekaan.
Joo, minä nauroin ihan, mietin itteeni, niin minä varmaan 100 kertaa joutuisin sanomaan stop. Sitten se varmaan rupesi vähän naurattaakin itteensä stop.
No kyllä mua pidettiin ihan seinähulluna, kun mä sun vihjettä käytiin joskus lävitte, että jos yöllä herää eikä väsyttää, niin rupeaa venyttelemään. Ja sitten mä pari kertaa sängyssä näkään kylkeen ja meen kylpyhuoneen puolelle, laitan valot päälle ja rupeaa venyttelemään sitten. Rouva kääntää kylkeen eke, että mä en ole siinä ja odottelee vartin mua. Ei näy, jos tulee katsoa, onko mä hengissä, niin mä tein jotain lonkan koukista ja venytystä varttia vaille 4 yöllä kylpyhuoneessa. Että, niin kysymys, että onko se aivan kujalla? Mä olen Kimmo, sitä sanoi, että venyttely auttaa.
Ai vitsi. Mutta kaikkeen sitä varmaan niin kuin... Minäkin olen kyllä tuossa ura-aikana tuosta, että peli jää laukkaamaan. Niin oli hyvin tyypillistä, että peli jäi laukkaamaan. Ja on se sitten mennyt hyvin tai huonosti, mutta varsinkin jos on tullut joku virhe, mistä on tullut maali tai joku tärkeä tilanne, mikä on mennyt päin helvettiä, niin se jää laukkaamaan. Ja mulla oli paha tapa se, että sitten mä nousin ylös ja vähän käppäilin ja saattoi jopa telkkaria katsoa, että se mieli niin rauhoittuisi. Taas uusi yritys ja mieli laukkaa. Ja ajatte, kun joku olisi mulle sanonut tolleen, että sano vaan itse se mielessäni, että stop.
Joo, kyllä, kannattaa kokeilla ensi kerralla.
Minäpä kokeilen, pitääpä joskus kokeilla. Nyt ei näitä tietysti nyt on aikaa nukkuakin tai olla hereillä, ei ole mitään väliä, mutta silloin oli niin huono nukkuma, että tuli öitä, että niin kuin 2-3 tuntia. Että. Se on taito ja lahja osata rauhoittua ja nukkua.
On, mutta se on sitä,
mulla ei ollut.
Hei, se on sun päätyö tällä hetkellä. Siitä sulle maksetaan, että sä nukut hyvin.
Kyllä. Ja silti nukuu huonosti.
Niin. Ja hei, sä täytit 50, sulla alkaa NHL-eläke kohta juoksee.
En ole vielä, maaliskuussa vasta.
Kohta alkaa tulee rahoista ja ikkunoista taas, hei.
Ai joo, just joo. Kyllä. No. Kyllä mä veikkaan, että nämä unenlahjat on jo menetetty, että nukutaan mitä nukuta.
Joo, mutta kyllä me pärjäillään.
Kyllä me pärjät.
Meillä on ensi viikolla Q&A, viikonloppuna tehdään hyvä. Taas NHL, meillä on Filikin itse asiassa ruudussa siinä, ja sitten oli sellainenkin peli muuten lauantaina Viaplaylla on 23 alkaen, hetkinen, se oli Dallasin ja Coloradon välinen lännen konferenssin huippumatsi, niin on viikonloppuun aika makeeta NHL:ää tarjolla.
Joo, kyllä tuossa täytyy myöntää, että kun mä eilen ensin katoin se Columbus Flyers-pelin, no se oli mitä oli. Sitten tuossa just tästä unehommasta, kun ei nukuttanut sitä illalla, niin laitoin vielä iPadin pyörimään vähäksi aikaa. Oli New Jersey Devilsien loppu ja Florida Panthers, niin olipa vähän eri tasolla se peli. miten hyvä peli oli ja. Mutta tolleen mä haen unta, että se niinku ruvetaan katsoa iPadista jotain noita highlightsia tai joku peli on menossa. Niin joo. Se on meikäläisen unilääke.
Joo. No ei hyvällä reseptillä, mutta mennään sillä.
Mennään tällä.
Hei, tää on
hyvä. Niin tsemppiä iltaa.
Hei, kiitos. Ensi viikolla palaillaan taas.
Hyvä. Moro.
Adios.
Salkku X. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi. 10 000 euron lahjakorttipalkintona. Salkku X odottaa avaajaansa. Lähde mukaan kilpailuun osoitteessa power.fi/X.
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
Klaas!